Invazivní průzkum uměleckých děl pochopitelně kunsthistorici a restaurátoři nemají vůbec rádi, ale přesto i oni dávají souhlas. Samozřejmě je nutné dodržet různé limity.
Vzorek se většinou odebírá ve chvíli, kdy je objekt restaurovaný, to znamená, že se do něj zasahuje. Málo kdy je možné odebírat vzorky z objektů, které nejsou v procesu restaurování, protože jednak vzorky odebírá vždycky restaurátor a jednak je to právě ta snaha o maximální šetrnost k tomu dílu, že minimálně do něj vstupovat. Potom ten odebraný vzorek by měl být co možná nejmenší, aby na tom díle ten odběr nebyl patrný okem, ale zároveň nesmí být maličký moc, protože pak na něj nemůžeme uplatnit všechny metody, které bychom potřebovali. Takže těžko říct, jestli existuje nějaká optimální velikost. Většinou máme vzorky kolem 1 mm nebo pod milimetr. Na těch už se dá toho zjistit poměrně hodně. Taky ten vzorek by měl obsahovat všechny ty vrstvy, to znamená, měl být opravdu až do těch podkladových vrstev. Někdy se podaří vzít i kousíček podložky, třeba vlákno z plátna nebo kousek dřeva.
Dalším důležitým faktorem je místo, odkud je možné vzorek vzít.
Dříve byla praxe, že se braly vzorky z defektů právě proto, že tam v místě, kde je defekt, tak už se tomu dílu jakože uškodí méně. Všem to je trochu problém, že v defektech se hromadí nečistoty a ty defekty neodpovídají úplně té struktuře té malby, takže ty výsledky pak byly zkreslené. Takže snaha je odebírat tak nějak z barevných ploch, ale třeba se hledají místa, kde jsou překryvy.
Budeme-li konkrétní?
Takže někde v oblasti, kde nám třeba postava vystupuje z pozadí, tak na rozhraní toho pozadí a dejme tomu pláště postavy se odebírá vzorek, protože tím zachytíme hned dvě barevné plochy, protože malíři opravdu malovali tak, že jsou tam patrné překryvy jedné a druhé barevné vrstvy, čímž se ušetří to vzorkování. No, také se dřív odebíralo třeba vzorky pod okraje rámu, ale to platí, to je stejné jako na těch defektech, protože ono se docela šetřilo materiálem, takže je vidět, že ty vrstvy třeba podkladové nejsou úplně stejně provedené někde při okraji, kde se vědělo, že se plátno zahne a bude tam stejně rám jako někde v prostřední části toho díla, takže lepší je brát tak, aby to odpovídalo skutečně složení té malby jako takové.
Dalším oříškem může být vůbec způsob odebrání mikrovzorku.
S papírem je to těžké. My se teda moc na papír nespecializujeme, protože papír, už jenom ta podložka vyžaduje takovou zvláštní péči, protože to je docela limitující prostav pak té barevné vrstvy. Takže s papírem mají většinou zkušenosti třeba různé knihovny a archivy. A tam je to teda velice obtížné, tam skoro odběr vzorku není možný, ale někdy se stane, že ta vrstva je narušená, sama se odchlipuje, takže někdy se tak jako stane, že ty vzorky trochu padají z té vrstvy, takže pak ho lze využít, ale většinou z něj, protože jsou velice tenké, se nedá příliš dělat nějaký nábrus, tam není ta složitá stratigrafie jako u těch větších děl, takže tam se dá zkoumat přímo ten fragment. No.
Pro zkoumání vzorku je totiž nutné vybrousit příčný řez, aby bylo možné popsat stratigrafii barevných vrstev, odlišit tak původní a nepůvodní části, tedy přemalby a retuše, umělecké zásahy, druhotné změny i defekty. Interpretace stratigrafie vychází z pozorování v bílém a ultrafialovém světle v optickém mikroskopu a z chemického kontrastu v elektronovém mikroskopu. V laboratoři ALMA využívají mikroskop, který umožňuje měření pod nízkým tlakem plynu. Vzorek tak není nutné pokovovat, jak vyžadují jiné optické mikroskopy. A analýza tak je k samotnému vzorku nedestruktivní a tím se snižuje i počet vzorků. Vynechat nesmíme ani tradiční infračervenou spektroskopii a její kombinaci s optickým mikroskopem, kdy hovoříme o infračervené mikrospektroskopii. Zde už je řešen malý oříšek. Fragment vzorku se totiž fixuje zalévací pryskyřicí a potom je v příčném řezu nabroušen. Tento způsob ale pro infračervenou spektroskopii není vhodný, protože na hladkém povrchu dochází k zrcadlovému odrazu, proto se měření provádí ze separovaných fragmentů nebo z tenkých řezů nábrusu. Ale podívejme se také na umělecká díla na dalších typech materiálů, jako je měď.
Malby na mědi jsme měli, tam ta výstavba je podobná jako v případě jiných obrazů. je tam zase docela dobře patrné, jak ta měděná podložka koroduje, takže jsou tam korozní produkty jako mezivrstva mezi tím kovovým plechem a těmi barevnými vrstvami.
To už jsme vstoupili do sféry práškové rentgenové mikrodifrakce, kterou jsou identifikovány minerální složky barevné vrstvy, tedy anorganické pigmenty i jejich sekundární fáze, což nemusí být jen koroze, ale třeba také různé solné krusty. Pracuje s jednou univerzální a spolehlivou databází krystalových struktur, což usnadňuje vyhodnocování a současně stačí velmi malé množství materiálu. Vzorky jsou menší než miligram a milimetr, včetně nábrusů a takzvaných mikrotomových řezů. To v laboratoři zajišťuje difraktometr s primárním paprskem o 0,1 mm. K tomu všemu je nutné neustále vytvářet databáze s informací. Stačí s doktorkou Švarcovou zajít do terénu.
Na začátku prázdnin jsme zkoumali nástěnné malby, které jsou datovány do gotiky, v takém malém kostele nedaleko Stráže pod Ralskem. A ten kostel je zázrak, že přežil, protože v něm za okupace sovětské byl muniční sklad a byl až po střechu vyložen berínkami s municí. A teď tam restaurátoři odhalují gotické malby, které jsou docela zachovalé. No a co nás tam velice jako překvapilo, je žlutý pigment, který je svým složením chroman olovnatý. No a chroman olovnatý je považován za moderní žlutý pigment, který se vyskytuje od 19. století. No a teď právě je potřeba znát ten kontext. Ty malby jsou skutečně gotické, protože se objevily pod několika vrstvami maleb, které končí takovou pěknou malbou z 19. století, která je modrá s hvězdičkama a kytičkama. A my víme, že to je gotická malba. Máme tam pigment, který je typický pro, dejme tomu, pro 19. století. A teď je důležité, že v našem týmu jsou kromě chemiků třeba také mineralogové, geologové. Takže ti vědí, že chroman olovnatý je i minerál krokoid, který se mohl jako ten pigment těžit. Není to sice obvyklé, nicméně třeba v Itálii jsme našli malbu podobného stáří, ve které je stejný minerál použit jako žlutý pigment. Že to mě jako velice překvapilo a tak někdo by mohl to velice zjednodušeně říct, a to není žádná gotika, protože je tam moderní žlutý pigment a není to tak.
Každý obraz, nástěnná malba i polychromie může nabídnout nějaké překvapení a vždy je důležité hodnocení nalezených prvků v souvislostech.
Párkrát za rok se nám to stane. Třeba jsme i nalezli pigment, který jsme vůbec nečekali, že by mohl jako nějaký takový pigment existovat. Vlastně byl to svým způsobem šok, protože takový pigment je popsaný jenom na nějakých tajských malbách. Takže v Evropě je docela ojedinělý. Byl to takový zásaditý chlorid olova a mědi s krásnou modrou barvou. A zřejmě byl synteticky vyrobený, protože byl taky v malém kostele, malovaný pro malou komunitu, takže nemohli si dovolit nějaké drahé těžené minerální pigmenty.
A zatímco restaurátory podobné výjimečnosti obvykle příliš nepotěší.
Protože jsem chemik, tak se trochu víc zabývám těmi nástěnými malbami, protože oni víc degradují a pro mě to je vždycky také jako zajímavé sledovat ty degradační procesy. Proto dílo to není dobré, ale já mám vždycky jako trochu radost, než to řeknu v uvozovkách, že tam došlo k nějaké barevné změně nebo změně, kterou je potřeba nějak vysvětlit a hledat důvody, proč k tomu dochází a možná pak trochu navrhovat řešení, jak tomu zabránit, aby se ta degradace nešířila.
Degradaci mají na svědomí také mikroorganismy, které žijí na povrchu. Živí se pojivy maleb, vylučují kyselinu šťavelovou, která se přítomností dalších prvků mění na šťavelan vápenatý, chcete-li vedelit. A na umění tak nejenže zůstane špatně odstranitelný povlak, ale navíc jeho přítomnost urychluje ostatní korozní procesy. V očích chemika tak okřídlená věta o stále živém umění zkrátka získává úplně jiný rozměr odhalený mikrodifrakcí. Navíc musí být odborníci stále ve střehu.
Já jsem zkoumala nástěnné malby v Sázavském klášteře, kde je patrná degradace mělinatých pigmentů. Výsledky jsem zpracovala do článku. Článek vyšel v analytickém časopise. A přestože vyšel v přírodovědném časopise, tak v Polsku se našla restaurátorka, která se ho našla, přečetla si ho a měla pocit, že to trochu je podobné jako nástěnné malby, které právě odkrývaly v roce 2011 v Lidzbarku Warmińskim, což je malé město v severním Polsku, nedaleko ruských hranic. A tak jsme si tak psali e-maily, vyměňovali informace, no a my jsme se nakonec do toho Lidzbarku vydali, protože nás zaujalo to, že polští kolegové se domnívají, že ty malby mají český původ. No.
Možná tam doputovali čeští malíři.
Ty malby pocházejí z období Karla IV., kdy ten vliv českého malířství byl velice významný. No a my jsme opravdu teď zjistili, že tam jsou nějaké provenienční znaky, které by na ty Čechy mohly odkazovat, a tak to teď v současnosti tím docela žijeme a zpracováváme výsledky a vypadá to velice pěkně. Nicméně jsme zjistili, že abychom mohli tady malby třeba srovnat s nějakými konkrétními malbami třeba na Karlštejně nebo v klášteře v Emauzích, tak bychom potřebovali zase udělat ještě docela podrobný průzkum těch maleb na Karlštejně a v klášteře Emauzích, protože právě jenom tím komparováním lze zjistit, zda ty malby spolu skutečně souvisí. Ale i to, že jsme našli nějaké české stopy, třeba olovlatocíně, či tou žluť takzvaného druhého typu, která je pro Čechy typická, nebo v literatuře se oni tvrdí, že je typická pro českou oblast, tak z toho máme samozřejmě radost.
A pokud se chcete o rozborech dozvědět víc,
může se určitě podívat na naše internetové stránky, takže www.alma-lab.cz, kde najde vždycky aktuální informace i stručný popis toho, co děláme.
Prozradila na závěr doktorka Silvie Švarcová z Ústavu anorganické chemie Akademie věd, působící v laboratoři ALMA, chcete-li v akademické laboratoři materiálového průzkumu malířských děl.